президента на републиката и патронажа му, човека, който обясни на администрацията на президента, на господин Ивайло Калфин, какво всъщност означава свободен софтуер, какви са идеите и какви са ползите от това. Господин Найден Николов, експерт в администрацията на президентството. Знак на благодарност, една фанелка на Сдружение Свободен софтуер, която членовете по принцип само носят.
Здравейте! Радвам се, че съм тук между вас. Приятели, почитатели, поддръжници, специалисти, обвързани с идеята за това измената им софтуера. Както сами, моят ден, особено свой спорисло, за това се опитам да предам езика на политиката, основната концепция, основната идея на софтуерната свобода. Тоест, така съм ми озаглавил своето послание към вас, политика с отворен код, и свободно участие. Не случайно ще се опитам да свържа двете понятия, защото сами виждате политическите решения влияят върху развитието на концепцията за свободен софтуер, върху нейното приложение масово. Върху стереотипите на хората, върху тяхното разбиране за взимане на съответни организационни, политически, административни решения. Така че ще се опитам в две посоки да разгледам феномена и проблема. От една страна, как, по какъв начин можем да си представим една политика с отворен код. Тази аналогия, която се опитвам да направя и по какъв начин тя би могла да бъде полезна, би била полезна за развитие на свободния софтуер или софтуерната свобода. Първо, искам да ви припомня една мисъл на Мартин Лутер Кинг. Той започва една реч с своята мечта. Вчера Йовко беше песимистичен. Доста ми натъжи това, което каза. Стоичко Кацаров беше критичен с пълно право. Обаче днес ще се опитам да дам малко по позитивен или оптимистичен тон на това, което вършим. Все пак това е фест. На фест хората празнуват, мечтаят, чувстват се свободни, имат позитивни чувства. Каква е моята мечта? Представете си един ден, в който сте тук в България, пиете си кафето пред монитора, пред компютъра. Влизате във форум, в който участвате. Между другото, това е форум на Народното събрание. Комисията, която трябва да решава законопроекта за електронно правителство, е отворила форум за свободно мнение и споделяне на идеи. Вие сте специалисти, софтуерни специалисти. Имате възможност чрез ваша регистрация, чрез вашия електронен подпис, който струва под 5 евро, например. Той е софтуерен, а не хардуерно обвързан. една нова различна концепция за електронния подпис, имате възможност да се регистрирате в комисията като експерти. Не само като участващи в дебата, но като даващи професионално мнение и оценка. Правете това. Този дебат продължава определено време. В него се включват не само вие, включва се професионалната организация на българските софтуерни специалисти и фирмите, които произвеждат софтуер, различни обществени организации и така нататък. Взима се решението от комисията. Предлага се законопроект. Този законопроект е преминал, да речем, 3-месечно сериозно обсъждане. Между другото, в него са упоменати и условията за кандидатстване на различни компании, съответно и платформи, за проекта електронно правителство, електронна администрация. Успоредно в тази дискусия са били споделени мнения от Европейския съюз. Вие виждате, например, в форума участие, също легитимно, на един от секретарите, един от хората, които в Европейската комисия отговаря за софтуерната свобода и за софтуерното осигуряване на електронна Европа. След дискусията се взима решение. Знаете ли, тогава няма да бъдем толкова възмутени, толкова ядосани, толкова обезпокоени за това, че решението в нашата политика, всъщност в нашата страна, в условията, в които сме потопени и работим, се взимат по един непрозрачен начин. Дори и в понякога в нарушение на закони. Уверен съм, че това ще ви даде известно самочувствие, че сте участвали по някакъв начин. Отговор на въпроса какво правя тук, в тази страна, след като съм добър специалист, млад човек, имам възможности да работя много добре, включително и по интернет. Да продължа своята мечта. Искате да бъдете политически активни. Участвате в... Вие сте млади хора. Трудно ходите на събрание, на първична партийна организация, така ли беше израза. Защо? Защото работите. Нямате време. Обаче вие имате възможността да участвате електронно, като електронен член на своята партия. Предлагате различни варианти решения, гласувате. Участвате в правенето на политика тогава, когато можете и по начин, на който е адекватен за вас. Участвате на конгрес, и така нататък. Да продължа своята мечта. Между другото и поработвате у дома. Модела MySQL вчера видяхме как е ориентиран. Той е ориентиран с работна мрежа по интернет. Плащате си данъците с няколко кликвания на мишката, вместо да висите на опашки пред съответната администрация. И защо имате усещането, че живеете друг живот. Един живот, който пести вашето време, концентрира вашето усилие, за да работите, за да печелите. Да бъдете един реализиран млад човек. да не ограничаваме. Хоризонта. Всеки би могъл да го направи. Между другото, когато купите за своята компания или за себе си персонален компютър, който ще използвате у дома, имат с интернет връзка, това ви се приспада от годишния данък. Или се обучавате. Между другото, проект Електронна Европа в перспектива, знаете, има Лисабонска стратегия за развитие на Европа, предвижда всеки студент, поне като първа стъпка, да получи лаптоп и свободен достъп до интернет. Не за друго, защото представете си предимството на електронното обучение. И защото всички тези предимства, които ни дава епохата, в която живеем, многократно по-екологична и по-екологичен начин на живот. Нали, при цялото уважение към библиотеките в книжен вид, представете си колко гори коства това на планетата, колко каква екологична трагедия всъщност представлява това книжно богатство. Защото то е в милиарди. Това е най-малкото, което можем да се представим. Значи бизнес, администрация, обучение е базирано върху нови технологии, интернет. Многократно над 10 пъти повишава ефективността. Минимализира разходи и така нататък. Политика значи изкуството на управлението. Не мисля, че това може да бъде само мечта. Не мисля, че трябва да се успокоим, трябва да се примирим с ситуацията в момента. Мисля, че Сдружение Свободен Софтуер, инициативата OpenFest, идеята за софтуерна свобода, защото представете си книгопечатането да бъде патентовано. Или вписването на всеки ред в дадена книга, освен факта, че се позовавате, което е естествено и нормално, трябва да бъде заплатено. Вашият цитат. Това е несериозно. Това са ограниченията, които имаш и интернет преди време. Интернет беше замислен като специализирана мрежа, академична, на военни институции, на институции свързани с сигурността. Ал Гор беше в политическия проект Свободен интернет. Няколко години е протичал дебат дали да бъде затворена система или отворена. Това ще се случи и с софтуера. Големият въпрос обаче за нас е как ще се случи това в политиката? Как е възможно при български условия политика с отворен код? Защото двата въпроса са взаимно преплетени. Как се представям политика с отворен код? Това е възможността да участваме като граждани в процеса на взимане на решение. в момента очерваща политическата ангажираност на българските граждани. Те не желаят да бъдат безпокоени. Всеки се е затворил и не проявява политическа активност, защото се чувства излъган. Така ли е? Най-вероятно и тази общност, която вие представлявате, също се чувства в такава ситуация. Политиката с отворен код изисква система на обратна връзка. Модела MySQL и изобщо софтуерната разработка чрез отворен код за кратко време, когато се пусне програмата, се тества. Не съм специалист. Само съм чувал за алфа, бета, тестове за окончателна версия. Така може да бъде един законопроект. Така може да бъде едно политическо решение. Това са важни неща, които ни касаят всички. Защо да не бъдат тествани или осмислени предварително с широка публичност? Т.е. системата на обратна връзка липсва в нашия политически живот в тази степен, в която е необходима в момента. Защото от нас се очаква много. За кратко време трябва да преодолеем една цивилизационна пропаст. Какви са възможностите на една политика с отворен код, т.е. политика на съучастието? В момента ще изразя лични идеи, които не ангажират институцията, за която работя. Правя го в качеството си на преподавател и експерт и гражданин. Първо, струваме се, че този политически модел на пропорционална система за избор е изчерпан. Добре е системата да бъде смесена. Защо? Защото по някакъв начин можем да реализираме и интелигентен избор. В даден район аз гласувам за депутат, който пряко защитава моите интереси. Например, аз съм почитател на свободния софтуер и човек с леви убеждения. Какво ми пречи да гласувам за левицата на парламентарни избори, на една пропорционална листа и за Стоечо Кацаров, който защитава идеята за свободния софтуер? Много различен избор е това. Тоест да има възможност за промени в политическата система, която дава шанс за един интелигентен избор. Смесена политически избор, пропорционална листа и половината депутати мажоритарно, за да знаем за кого гласуваме. Втори модел на обратна връзка – контрол върху депутатите, върху народните избраници. Вие преценявате, че човека, за който сте гласували, не е изпълнил вашите политически поръчки, вашите искания. Правите подписка и го отзовавате от парламента. Явно системата за контрол в момента не работи. Контрол на гражданите над публичната власт. Други промени, които са възможни. Системата за електронно правителство, електронна община, електронна администрация, включително и в Брюксел, в европейски мащаб, дава шанс да не се случват неща, които се случват в момента. Ще ви дам един пример с една община. голяма община при български условия. Човек прави проект. Иска да включи общината като партньор. Ключов партньор. Човек е високо интелигентен, преподавател в висше учебно заведение. Проектът е значим с международно участие. Вижда, че в сайта на общината има електронна община. Пуска своята молба и до 15 дни очаква отговор. Да или не за подкрепа и партньорство в този проект. След 2 дни се обаждат от администрацията и казват: елате тук, да се видите с кмета. Виждате се с кмета. Кмета разписва молбата и казва: супер, страхотно, много съм щастлив. Това е електронна община, електронно обслужване. След няколко дни ви се обаждат пак от общината. Казвате: милати, ще се срещнете с заместник кмета. Заместник кмета казва: не, това не е легитимен подпис, кмета нещо се е объркал, отказваме се от проекта. Между другото, тече 15-дневен електронен срок за отговор. Разбирате ли какво имам в предвид? Това не е електронна община. Решението на заместник кмета, на кмета е било променено за това, че някакъв роднина подкрепил друг проект или участвал в друг проект. Роднина на чиновник в общината, което станало ясно по-късно. Не искам да използвам израза наша работа, но електронната община, електронното администриране изисква, както го нарича Макс Вебер, принцип на формална рационалност. Изисква логика. Имаме срок, имаме отговор, имаме решения, които няма как по субективни причини да бъдат анулирани. Изисква един механизъм административен да работи като машина. Задоволисни своите потребители, своите клиенти. Затова въвеждането на всички равнища на този тип комуникация с администрациите ще промени и техния характер. Такива неща трудно могат да се случат тогава, когато наистина механизма работи. Това е абсурд. Мисля, че ще се върна към думите на Мартин Лутер Кинг. Трябва да бъдем свободни да мечтаем. Времето, в което живеем, обаче показва нещо, че мечтите много бързо се сбъдват. Вчера бях много въодушевен от проекта на Интернет общество и програмата за развитие на ООН. Нещо, което не се струваше абсурдно преди година и половина-две, вече е факт. Въодушевен съм и от вашето присъствие, от събитието, от факта, че OpenFest прави малките си стъпки по дългия път напред. Надявам се това да не бъде толкова дълъг. Но отново да ви припомня, нуждаем се и от политика с отворен код. Нуждаем се от политически промени. Необходимо е като граждани да реагираме на това, да предлагаме своите решения. Не трябва да се уморяваме. Просто проблемите на демокрацията се решават с повече демокрация. А епохата, в която живеем, дава шанс именно за това. Благодаря ви.
определена на Еден Николов. Той остави 10 минути от своя тайм слот на господин Георги Николов, заместник-председател на Българска социалистическа младеж.
Благодаря за предоставената ми възможност и аз да кажа няколко думи. Ще бъда съвсем кратък, за да върви в по график Open Fest-а. Първо няколко неща за БСМ. Това е младежката организация на Българската социалистическа партия. Българска социалистическа младеж не е партия, но Българска социалистическа младеж за вече 10 годишната си история има най-малко политически постижения в рамките на българската политическа система, в рамките на Българската социалистическа партия. Както каза Найден преди малко, те са били някаква мечта. Никой не е предполагал, че могат да се случат тогава, когато сме започвали да говорим по тези въпроси. Такива бяха, например, въпросите за това, че е редно БСП да подкрепи членството на България в НАТО. Тогава ядохме много шамари. Такъв беше въпросът, че БСП трябва да се превърне в една класическа лява партия от западноевропейски тип. Когато започнахме да говорим по този въпрос, никой в партията, в която членувам, не мислеше така и не вярваше, че това е толкова бързо. Днес, през 2004-та, Българска социалистическа младеж е подхванала още няколко амбициозни теми, част от които и Найден преди малко загадна, за промяна в политическата система, за промяна в политическия модел, защото той не е ефективен. Ролята на политиката е една единствена, да бъде полезна на обществото. Всъщност, ролята на партиите. В тази връзка търсихме различни и нови решения. Осъществихме контакт с Сдружението за свободен софтуер. За да се запознаем с този въпрос, бяхме чували по чиста случайност, че има изобщо такъв проблем в света на софтуера, че има различен софтуер от този на Microsoft. Стана интересно и ето, след няколко месеца това вече е официална политическа позиция на БСМ. Нашата организация, ако не се лъжа, е първата българска политическа структура, която официално в своите документи на свой конгрес защити каузата на софтуера с отворен код и се ангажираме за в бъдеще с неговото популяризиране, защото считаме, че това е нещо полезно за обществото. Аз съвсем условно си бях кръстил изложението Open Source от каузата до популярността. Аз съм просто един юзър и нищо повече. Всъщност, мен не ме интересува толкова как е изграден кода на един софтуер. Интересува ме дали той работи. От вече близо година вкъщи на домашния си компютър използвам Linux. Изключително съм доволен.
продължа да го използвам и никога няма да ми хрумне да се рове в кода и да се интересувам как Аджиба работи то ли, но той просто работи. Огромната част от хората в България са като мен. Това, което ми прави впечатление като страничен наблюдател за към вашата общност е, че при вас каузата в немалко от случаите се свежда на техническо ниво, което е доста неразбираемо за гражданите на страната. Намирам, че има проблем с популяризирането на софтуера с отворен код, на свободния софтуер. И това е една моя препоръка към Сдружението за свободен софтуер, което според мен е на правилни позиции и търпи едно съвсем правилно развитие. Препоръката ми е да се подхожда към българското общество не експертно, а юзерски. За хората в България е много по-важно иконката на компютъра да е най-красивата на света. И съм сигурен, че тя има много по-голяма стойност за потребителите в България, отколкото това да знаят как работи този софтуер. Без двете неща да си противоречат. Преди време публикувах една статия в Дума, която беше посветена на проблемите в българската образователна система и възможностите да се използва софтуер с отворен код в българското средно образование. След тази статия имаше форуми в интернет. Една част от мненията бяха силно критични в смисъл: ами това си е нашия въпрос за софтуера с отворен код и сега защо трябва да го политизираме, защо някакъв там Жоро Николов седнал и ни говори за политика, пък за някаква роля на лицата и така натъка. Нещата стават пошли, политизират се нещата, никой не се интересува от политика в тая държава. Истината е, че за мен като млад политик софтуера с отворен код е преди всичко обществено полезна кауза. И в ден днешен съм готов на всичко, за да я защита. Организацията, която представлявам, също. Призива ми към вас е така, както разбирате от софтуер с отворен код, да започнете да се държите по-отворено към обществото и най-вече към политиците. Те са хората, които най-лесно и бързо ще популяризират вашата кауза. Моите разговори показват, че абсолютно във всяка една политическа сила, като започнем от БСП, като минем през Демократи за силна България, Стойчо Кацаров е чудесен пример в това отношение, СДС, ВМРО, ДПС, което без чието съгласие нямаше сигурно да се случи проекта за община с отворен код в Кърджали. във всяка една политическа сила вие имате своите съюзници. Трябва да ги потърсите. Трябва да им обясните за какво става дума. Няма нормален политик на българския праг на Европейския съюз, който да не обърне внимание на един толкова значим обществен въпрос. Този въпрос ще се превърне в основен, убеден съм, в голямата кауза на българското информационно общество, на българската политика. Трябва да ги търсите, трябва да се отворите към политиката и да не се страхувате от политиците. Това е, което исках да кажа като послание от мен към вас. Благодаря ви, желая ви успех и знайте, че винаги може да разчитате на българска социалистическа младеж. Ние на нашата нива, която се казва БСП, орем редовно. Няма да ги оставим на мира, докато това не се превърне в кауза на нашата партия. Благодаря ви.
Благодаря на Жоро Николов и се радваме, че в България темата за свободния софтуер обединява политиците. Богомил Шопов е следващия лектор, ще ни разкаже за един нов